Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ix-xut li ma derx. Jaqra lina Anton Grasso.
Inselmilkom. Iddem Bedaj ċarċar maħwieċ wenzu u għamela dira ħamraħ dejħ. Bil-kem kien jista jibla riq, bla fis li kellu fi grizmejħ. L-ewwel midrub bil-balla, għal-bejnu u bejn ruħu. Imbagħad imwassal sa xi fer id-dinja l-oħra minn Mosè. U issa din it-tielet waħda fi ftit sigħat. U fuq tlieta toqgħod il-borma. Reġa' pprova jqum, imma ħass id-dinja ddur bih. Intefa fl-art twiċċu l-isfel, u ra l-idem beda jiriġ ukoll minn ħalqu minn imnieħru, u ntilef minn sensieħ. Meta reġa' ġie ftiegħu sapru fuq sodda, u d-dima jnejh mitlufin l-affarijiet li kellu madwaru bdew ftit ftit jieħdu sura. Samara li kien f'kamartu u li ma kienx waħdu. Min kien qiegħed dejja? Ipprova jdawa rasu biex jara sewwa u reġa' ntilef. Meta reġa' mill-ġdida kwista s-sensi, ra li dak li kellu ħdejn is-sodda kien ħasillu u nfaxxalu rasu. Mingħajr ma ħareq wiċċu staqsab leħen bil-kemm jinstema'. Min int? Wiet mil-ġirienu ħabib tijak. Imma prova rġorqot. Wiġbu Manuel. Jekk minix nuhu zbal. Tenna wenzu bajnih maluqin ħalli ma jatik xmejt. Min leħnek inti t-tifel ta' Mikil. Iva, għallu leli. Is-sorqot, tħabbilx rasek. Awn jemmijak. Wenzu obda. Atkwit. Ħassra su t-tambar bluġiħ u fem li aktar ma joqot mistriħ aktar jaqbillu. Bil-mod il-mod reġan tilef f'nasa u leli profitta ruħu biex joħroġ sa s-xadba u jittawa l-isfel lejn in-naħa tad-dar. Rali l-nina tiela mit-trejqa tħares lawnulin tfittex biex taraħ. Għamnilla sinjal bidu biex tersaq. U meta waslet dejh għalila, mur id-dar mal-ħajra. Għajtlommi l-wenzu għamima ħassu ħażinu u għala tistax tibatlu xi ħaġa sħuna xi xrob. Nina marret tiġri. Leli daħal fil-kamra u reġa' poġġa' ħdejn wenzu. Sakemm Nina ġiet mid-dar bi ftit brodu ġo skutella mottija bi plattin, osserva li n-nifs tax-xwejja kien qed isir aktar kwiet. U regolari. Ajjatlu bil-mot u beda jisqih il-brodu marfa marfa. Wenzu bata biex jibla. Imma l-brodu għamillu l-ġit. Min għamma dawar wiċċu dbissem l-leli u reġa raqat. Metanina ġiet lura għall-iskutella. Leli ġala tajt l-taddar biex f'nofsinar ma jistennew xallikil. Peress li kien feħsibu joqgħod din wenzu sakemm jara ftijaw għal-kollox. Nina li din id-darba kienet waslet sal-bib tal-kamra. Rat li l-wenzu fuq is-sodda b'rasu mfaxxata. Meta marret id-dar, qalet li l-missiera b'dak li kienet rat. Rasu mfaxxata, qalilha. Mela kem għassu għazin ikra biex għaw għasam rasu. Il-karita maħallitu xie kol bikwietu. Marsa pli l-anġla fil-kamra ta' ġewa u tella lejn il-kamra ta' Wenzu biex jiserraħ lilleli u joqot dejn ix-xieħ sakemm ibnu jiekol u jiġi lura. Leri mal-iddar, kil malajr, reġelura lejn il-kamra bat li l-missiru jiekol u ħapostu dejn is-sodda tax-xieħ. Kien isal tant skit li jraqdek, kultant leli bidaj jqumu joħroġ ftit fil-bib. Iħares lejn deliqita madwaru, ma konx tara ruħ. Ebda sinjal ta' ħajjaħ li fil-frifet jittajru u lam bedan beda tal-irħula ta' taħt il-klin. Kien instimaw kol il-leħen ferriħi ta' xitfal jilabu fit-triq fej kien joqot leli. Kien ġurnata bla attakki u billi kien il-ħadd in-nies se titgawdi ġoddar dak il-mistrieħ. X'paċi. Ħaseb leli. Xi ġmiel li kieku l-bnedmin jgħixu ta' bnedmin u jbedu darba l min qalbhom l-era u l-mibeda u r-reba li huma kawża ta' tant tixrid ta' demm. Il-ħsieb ta' tixrid ta' demm ġelu jsaqsi lilu nnifsu għaliex li l-Wenzu kien sabu feru tfrasu mitluf minn sensieħ. Min kien ħabat għalih? Dak ir-raġel li kien staqsi għalih u l-imbagħad ra nieżel bla nifs u għaliex. Ħares lejn l-loċ ta' idejn li kellu kienu qed joqorbu it-tlieta. Daħal fil-kamra jittawwa li x-xieħor ħa jħares lejh bħarsa li trid tgħid aktar mill-kliem. Kif tħossok? Aħjar? Li ma kontx int jiena mejjed. Erġamtet, għallu leli, issa innewillek xi ħaġa oħra. M'hemmx għalfejn. Wieġeb Wenzu. Ara, nista' nqum. Għaddieli dak il-ħassasin li kelli. U niżel irġiel fl-art u qgħad bil-qiegħda fuq xifer is-sodda. Niżżaħar lill-alla li jien ma mitx. Kompla Wenzu. Imma mhux għax nixtieq nix. Mela għaliex. Għax bekk inkun nista' nħalla żdejn li jien għandi miegħek. Leli staġeb. Ħaseb li x-xieħ kien se jibda jgħuden. Miegħi? Miegħek. Ma' missierek. Mal-familja tiegħek kollha. U dan kollu għax qatt ftit miegħek u għax ġibtlek dawk l-erba' marev brodu. Le ibni. Id-dejn huwa antikwis aktar minn hekk. Id-dejn tiegħi lejkom twilet fil-lejl ta' snin ilu. Meta missierek ġie arrestat tal-qtil ta' Wenzu tal-barrin. Leli qabeż minn postu. Mela allura inti xut li ma derċ? Oqgħod bil-qiegħda ibni u ismani bil-paċenzja. Imma qabel ma ngħidlek kollox, irrek twedni ħaġa. Leli qatt jistenni jkompli. Dak li jien daħal fil-kamra żun żanbal mar dritt lejn tieqa tal-ġieġ li kien hemm fil-għoli fuq is-sodda ta' Wenzu tagħti għal fuq il-għalqa u ħabat darba wara l-oħra mal-ġieġ. Wenzu ħares lejn iż-żunżan, stennieh sakemm reġa' sab jitrqal barra mill-bib, issu jibżej jitkellem qabel ma jarah jireġ imbagħad kompla. Iridek taħlifli li għalissa. La intu lanqas missierek ma teħdu passi biex tagħmlu xi rapport lill-pulizija. Rapporti xejn. Fimt? Leli baqa' mutu. Fimt? Rapporti xejn għalissa. Jekk ma taħlifx, ma nkomplix. Ibqa' fuq kelmti, għallu leli, naħliflek. Jekk imbagħad tara li jinwasalt għad-dinja l-oħra, għamel li trid. Kontra wieħed li qed imut jistgħu jagħmlu. Kif? Mela lil Wistin. Iva ibni. jien qtiltu. Dik il-lejla ħdejn il-kamera ta' George l-annej fuq ir-rieħ ta' wiet is-sewda mat-trejqa li tagħti għaltriq l-imdina. Konna tlieta. Wistin jien u ieħor li ma darx fil-ġuri. Missierek wasal wara. L-ewwel wasalt jien waħdi nistenna lil Wistin. Imbagħad wasal Wistin u jien qtiltu. Uqtiltu għax hu kien qed joqtolni bil-ġuħ billi jisraq li xogħli. Lieħor, ix-xut li ma darx wasal fil-ħin biex jara ninqum minn fuq il-maqtul u jien qraftu. Jien kon ġaħraft meta wasal missierek. Sab li l-Wistin feru tal-mewt, neħlu s-sikkina minn qalbu hekk u ħallas bla ma kellu jħallas. U dak ix-xut Dak ix-xut ma ridx juri ruħu. Jiena mill żmien twil mistaġeb għaliex, imma żmien fetaħ li għajnejja. Il-flus li għalihom jien kont neħħejt il-ħajja ta' Wistin waqgħu li meta jien imbeżża ħrabt. Lieħor ġabarhom, ħaddimhom u bis-saħħa tagħhom sar sinjur. Lejli ma kienx jaf jekk kellu xi jinxtieħed fl-art jirringrazzja l-Alla. Talli l-innoċenza ta' missieru kienet qed tiġi mwettqa bil-fatti jew jimtela bil-qilla kontra dak il-vili li biex jistana hu kien ħalla lill-familja tiegħu tgħaddi minn tant bi kiwaks u mistħija. Rali xi ħares lejh bajnejn ileqgħu. Jien nafu li dan ix-xut tafu. Ma hu jixtieq li ma jafekx. Ixtieqek ma twilidx. Ixtieq li bintu qatt maratek u ħabbitek. Kif? Mose? Mose. Sa dak iż-żmien kien għadu jaħdem il-faħam tal-kanali fuq is-sewda l-isfel minn fejn sar il-fatt. Jien biddel it-tiegħi ma għamiltx li futtejtlu t-triq lejn il-ħolma tiegħu. Il-flus. Ma ftakar x'għatlek. Għalissa m'hemmx rapporti. Jien kemm nistandu mgħaj. Qabel imut tibżax, naf kif għandi nagħmel biex inħalli prova ta' dak li għatlek. Issa mur ibni. Inħossni tajjeb biżejjed biex noqgħod waħdi. Mur u għajt lill-ġenituri tiegħek li forsi m'għaddumx ma titneħħa minn fuqkom dik it-tabakera. Mur għajt lill-maħbuba tiegħek li għandax tkun gburija li ħabbet lilek. Inħossni fl-aħħar paċi ma' Alla u ma' d-dinja. Mur, kun imbirek. Lejli għajnej xomur u jleqqu, kien ġaħirex mill-kamera biex imurjat il-bxara tajba lill-ommu u lill-missieru. Biex imbagħad jitlaq maġġel lejn il-mellieħa. Ġuża ħadet ir-ruħ meta rat il-missiera ġid-dar tal-mellieħa mingħajr Gawdenz. Dak il-ġuvni minn banda kien iġbila ħnina u mill-oħra kien idejjaqha. Imma tħassbet mhux ftit x'inrat il-missiera kien inkwetat u mqalleb minn xi ħsieb ikrah. Mhux se jagħmel kemm felaħ biex ma jorux iruħ inkwetat ma' ċetta, ma' ġuża u ma' ċkejkna Marija li bil-kemm tagħtu żmien joqgħod bil-qiegħda ħdejn omma li ma telitlux fuq irkopptu biex tanqu dbusu. Imma inkwiet bħal dak li kellu ma rnexxilux jaħbih. Jaqgħu smajt? Qalt Luċetta. Qed nara kien beren. X smajt? Staqsa Muse mbeżza. B'dak il-Ġermaniż li niżel bil-paraxut il-bieraħ fuq in-naħa ta' Selmun. Iva, smajt b'xi ħaġa? Gideb Muse mistrieħ mill-biża' li kien instema' xi ħaġa fuq il-ġrajja ta' ġol maħżen. Li ma kienux is-suldati u l-pulizija. Kompli ġuża. In-nies kienu joqtluh. Iva, papa, qabżet Marija. Min joqtol ma joqtluhx? U dik il-kelma ġejja minn għand bintu żgħira daħlitlu f'qoxortu u samritu. Min joqtol joqtluh. Ħaseb Mose. U ġib quddiem għajnejh dik li xkora marqa taħt l-ilma tal-Marsa. U iva, Ipprova jgħidlilu nifsu. Ħadd marani. Il-ġebla tarraq u l-ħama jgħatti. Imbagħad b'dik il-ħeffa tal-ħaġeb li l-ħsieb għandu biex jpinġilek f'sekonda dak li trid ħafna żmien biex tgħidu. Ġib quddiemu x'kien jiġri kieku kella tinħal minn dik li xkora dik il-ġebla. Li marqin wara ċertu żmien jitlaw fil-wiċċ. U x'jiġri f'dak il-każ? Ħadd ma rah joqtlu lix-xieħ imma jekk kalandra jgħid dak li kien jaf fuqhom it-tnejn. Ix-xjaten jieħdu lill-kalandra. Qtil biex jgħatti qtil? Qam salt. Niżżel lill-Marija minn fuq il-koptu u bla ma tkellem xejn ħareġ fil-bitħa. Ġuża ħarset ħarsa li nċetta qisha biex tistaqsi. X'għandu? Ċetta qamet u marret wara żewġa. Ġara xi ħaġa? Staqsitu. Xejn. Xejn? Reġgħet staqsit ċetta li l-istint tagħha ta' mara kien jgħidilha ħafna aktar milli deher lill-Mosè. Għaliex qed issaqsi? Għalilha kważi bil-erra Mosè. Taħseb li għajnejja qegħdin għalxejn? Għandek raġun. Tassew ninsab jinkwetat, imħasseb. Dak li jien Marija ħarġet fil-bitħa u marret tanna riġlejn mis-sira. Meta rat li ma tax kasa bdiet tibki. Ċetta ħarset lej issa biex jiċċanfru. Mosè kien se jaqbad lil Marija biex jerfaħħa. Kien ġie dadbaxxa. Imma ġie l-istess ħsieb li ġieħ fil-għodu fil-Knisja meta kien se jerfa' lil mambirek mill-funti. Marriċ li jidejn ta' qattil jerfaw lill-bintu. Ma refaħħix. Marija aktar bkiet. Mosera l-biża pinġud fuq wiċċ martu u fuq wiċċ ġuża li kienet ħarġet ukoll biex tara Marija għaliex qed tibki. Tingwedawx ruħkom ċett. M'hemmx fuqix. Għamil biċċani ikolxu kbira u ma jnexxitlix. It-telfa tgħaddi ġewwa. Xtaqt ma nurikomx, imma l-attendejtu b'xi ħaġa tajjeb li tkunu tafu. Tħabbilx rasek pa, għaltlu ġuża. Il-flus mhumiex kollox fid-dinja. Lanqas huma ta' min jagħti jhom bis-sieq ġuża. Għalilha missiera kuntent li martu bintu aċċettaw l-iskuża li ġib. Għax taqta' ta' qalbek, għaltlu ċetta. Il-flus imorru jiġu, l-aqwa li m'għandek xejn int. Dak li jien iċkejkna Marija reġgħet marret biex titfisset ħdejn mis-sira. Għalih dik kienet ċanfira. Għaliex ċappa sidejh bid-demm. U sar inden li mislillu li jiedu. Id-demm ta' demmu. Għaddiet sħaba sewda minn fuq wiċċu. Għandkom raġun. Ma jmistix inħalli l-inkwiet tan-negozju jidħol miegħi d-dar. U telaq minn ġol bitħa. Marija daret li jnomma imbikkija. Jien ma mitlu xejn lill-papa dit-tolfoq. Mosè ġera biex ma jismax dak lill-fieq. Marina fil-ġu kamra ħalli waħdu u fiskiet jixtar dak l-infern li u kien ħoloq. Li kieku ra lill-Mikiel f'dak il-jum tal-ħadd. Għat li fqir, għat li mkisser mil-kastik tal-ħabs, għat li maħqur minn xorti kifra, kuntent u ħini ma martu u lidu kim kien jajra liħ. U, Mosè, lan il-kilu bizzejiet flus biex jagħmel triq fil-baħar jgħin għal-fqir, għal-maħqur, għall-imżeblaħ. Bil kien għadda dawk is-snin kollha l-ħabs, kien jaf li quddiem Alla kien innoċenti. U barra, fil-libertà jista' jkun ħieni meta jaf li għandu fuq spaltu l-pis tal-akbar delitt. Ġewwa jew barra, il-qattil dejjem qattil. Għadda bqija tal-ġurnata jipprova jinsa, iżda l-xejn. Ċetta u ġuża għamlu kemm setgħu biex iderrulu. Iżda aktar ma rridu jdewwuh u jdewwu l-lewwa tal-imħabba tal-familja, Aktar bida jħares li n-familja bħala ġenna li ju issa imċappas bl-akbar ħtija ma kellux dritta liħa. U meta kien telaq mill-melliħa u sejjer lejn id-dar ta' Birkirkara, fejnki qed jgħix waħdu mal-waħx ta' ħsibijietu, ħassru huwa aħjar. It-tajjeb u s-sabieħ għal min għodos fil-ħażen u l-ikraħ mhumiex li f'daqqa ta' ħarta. Bħallena tal-anġli għallu ċifru wara l-waqa. Bħad-gawdija tal-azzru għallani bl-qalb. Dik il-lejla, fil-ħemda tal-modija ta' fuq ġnien ingraw, ġuża u Leli bil-qeda fuq ħajt baxx tas-sejjieħ kienu mitlufin f'tanni qata' mħabba safja daqs kemm ixogħla. Imkebbin f'dak il-velu ta' ġmiel u ta' skit, b'sema miżawt kwikeb fuqhom u bżiffa ħelwa tanni qalb il-frijej tal-ħarrub ta' madwarhom, ħassew ruhom merfuqin il-fuq il-fuq mid-dinja. Ġo dinja fejn ma s-saltanx li fil-paċi, l-imħabba u żbuħija. Imma kemm jiġri l-ħin meta wieħed ikun fil-ħena? Ġuża qamet bil-wieqfa. Jekk ma mmurx lejn id-dar malajr inħassibhom ħażin. Leli qabdilha jgħidha. Hamm ukoll u beda mixi magħha lura lejn ix-xari ta' bejn il-mellieħa u l-wied ta' ġnien ingraw. M'għidek x'iddum u tħasseb ħażin. Għalilha. Imma qabel inħallik irrid nagħtik aħbar tajba. Ġejja l-paċi. Ġejja xi ħaġa li għalina sabiħa daqs il-paċi. Wieġeb Leli. Għandna fidejna l-provi li missieri innoċenti għal kollox mill-qtil ta' Wistin tal-barrin. Inqabad il-qattil? Il-qattil mhux inqabad, iżda stqar miegħi u lest biex jistqar il-quddiem mal-awtorità wkoll. U min kien? Wieħed xieħ fqir li joqgħod ġo kamra falqa li klin il-fuq mid-dar tagħna. U ta' min joqgħod fuqu? Staqsi ġuża. Irrid ngħid, meta u jekk jistqar mal-awtorità, taħseb li jiġi jemnut? Iva. Semma wkoll li xxut li ma derx. Sirtu tafu minnu, fl-aħħar. Imminni l-għel, dan il-bniedem għal hija qatt ieħor. Biex ikollu l-qalb era bniedem innoċenti għaddi minn dak kollu meta b'kelma se ta' jissalvah. Imbagħad komplet. U minnu? Ġuża. Għalissa jkolli nsommu moħbi. Miegħi wkoll? Iva. Ġuża ħasset ruha offiża. Lel, trittajt li ma tafdanix? Leli femni kelli raġun. Kemm kien jagħmel aħjar kieku li x-xut ma semmeħ xejn. Ipprova jeħles. Intoqgħod fuq kelmti li għalissa ma jaqbilx tkun taf minnu. Ġuża waqfet, ħarset lejn Leli, u fid-dawl fjak tal-kwikeb ippruvat taqra l-għajnejh. Daqshekk għandek fiduċja fija Lel, qaltlu. Għaddejt bintant batija fid-dar, qalaqt għajnejja l-kollox u ma qist il-ħadd lil xejn li flilek u l-imħabba tiegħek u int tħoss ħaġa kbira li tafdal is-sigrit. Għandek raġun. Wieġeb Leli fil-waqt li reġgħu bdew mixin bil-mod mal-modija. Xtaqt ma ngħidlekx minnu għalissa. Biex ma nżidlekx mal-hemm li ġa għaddejt minnu għalija. Ġuża waqfet. Leli, li qabdilha wiċċa bejn idejh ħassu jaħraq daqs in-nar. Kif? Qaltlu. Għax għandi nżid ma' emmi kien kun naf minnu x-xut li ma derx. Forsi qatlek aktar milli kelli ngħidlek. Qalilha Manuel. Imma sibtruħi bejn in-nar u l-ilma. La rid naħbilek ħaġa bħal din. Għax bejnietna m'għandux ikun hemm ħabi. U lanqas ridtek tkun taf kollox. Ġuża ħasset il-fawra tinżilha minn wiċċa. Araq kiesa beda jxuq għal-moħħa. qabdek madri hileli biex ma taqax. Leli ra li ma kienx jistajmel aħjar mill-li jgħidilha kollox. Wedni li għalissa ma titkellimx. Inwedek. Leli dawar drijaw tal-imin ma spallita. U minn taħt il-sin, bil-kem jinstema, isu xi midneb xieref qed iridnu bit ta' snin ta' ħajja ħażina, għalilha bil-parti li kellu missiera fid-disgrazzja li kienet laqtet lill-missieru u lill-familja tiegħu. Dik il-lejla ġuża ma marriġ fuq il-mejda mal-oħrajn. Lil-ċetta qaltilha li kellha rasa tuġaħħa u ma kitbitx. Imma spira li dik il-ġurnata kienet qattata għand il-qraba tagħha attendiet li kien hemm xi ħaġa aktar serja minn hekk. Marret f'kamrita u sabita fis-sodda, b'wiċċa madda sfuq l-imħadda, tolfoq, tolfoq. Ma kelmita xejn. Ħasbet li kien hemm xi xena oħra bejna u bejn missiera fuq Leli. Ħarġet fuq ponozzu bajja tidbissem. Dak kollu li hu sabiħ, qalet bejna u bejn ruħa, jitħallas bil-oli. Hekk jitħallas il-ġmiel ta' Żużija. U llum nieqfu hawn bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dikinhar inselmilkom.
Għadek kem smajt, ix-xut li ma derx.